Hauska nähdä teitä ja hyvää huomenta teille kaikille. Ja lämpimät kiitokseni myös omasta puolestani tästä hienosta tilaisuudesta. Eilen Järvenpäässä oli jo yksi tilaisuus, oikein upea päivä. Ja tästä kaikesta ajasta, mitä olemme saaneet olla Japanissa. Se on, niin kuin Eeva-Liisa sanoi, teidän ansiotanne, että jotain on saatu aikaan ja kunnia kuuluu yksin Herralle Jeesukselle Kristukselle. Myös olette olleet uskollisia koko ajan. Olemme saaneet kannatusta Japanissa ollessamme myös täältä Helsingin seurakunnasta ja siitä haluamme oikein lämpimästi kiittää teitä kaikkia. Ja rukoilemme, että Jumala siunaa sen moninkertaisesti takaisin. Tässä on kuultu paljon Japanista ja en tällä kertaa puhu nyt tästä enempää, sillä aika rientää, vaan menemme heti tähän tämänpäiseen saarnaan. Tämä saarna ei liity erikoisesti Japaniin. Sen nimi on Elämän erämaat, mutta siinä mielessä liittyy, että lähetystyössäkin se aika siellä ei ole aina palmujen alla nautiskelua, vaan siellä on paljon erämaakausia, jotka saamme kokea. Kaikki, jotka ovat olleet lähetystyössä, varmaan ovat kokeneet saman asian. Raamatun paikka tänään on Matteuksesta luku 4 jae 1. Luen sen. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Aamen. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja kiitos kaikesta siitä, että olet ollut mukana kaikessa tähän saakka. Rukoilemme nyt, että siunaat tämän hetken, autat, että tästä sananpaikasta voisimme saada uutta voimaa, virvoitusta, johdatusta hengelliseen elämäämme. Auta meitä avaamaan sydämemme, että voisimme ottaa vastaan sen, mikä on hyvä ja hyödyllistä, ja panemaan sen täytäntöön omassa elämässämme. Me jätämme tämän hetken sinun johdatukseesi Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tänään opiskelemme Raamattua tästä edellä lukemastani Raamatun kohdasta. Elämän erämaat. Mitähän ne ovat? Nimittäin tämä elämän kulku ei ole aina yhtä iloista juhlaa. Jokaisella meistä tästä on omia kokemuksiansa. Elämässä tapahtuu silloin tällöin ikäviäkin asioita. Elämässämme on myöskin kuivia aikoja, jolloin menetämme mielenkiintomme kaikkea kohtaan. Työ tuntuu kurjalta, ongelmia tulee yksi toisensa jälkeen. Tällaisia ajanjaksoja voisi kutsua erämaajaksoiksi, vaellukseksi erämaassa. Maailman suurin aavikko, autiomaa Afrikassa, on Afrikassa oleva Saharan erämaa. Jos eksyisimme sen keskelle, niin sieltä olisi aika vaikea löytää ulos pääsytietä. Elämä siellä Saharassa on myöskin ankeaa ja niukkaa, hyvin ikävä, tylsä maisema, vain hiekkaa, sadetta ei tule juuri koskaan, ei ole mitään syötävää. Myös meidän elämässämme tulee silloin tällöin tällaisia kausia, ja aivan samalla tavalla kuin tavallisessa erämaassa, sieltä on vaikea löytää tietä ulos, joka johtaisi pois erämaasta. Elämä siellä on myöskin ikävää ja vaivalloista. Mitä meidän tulisi sitten tehdä tällaisessa tilanteessa? Raamattu puhuu meille näistä asioista ja opettaa meitä tuollaisista tilanteista. Ja saamme Raamatusta myös ohjausta ja opimme monia läksyjä sen kautta, kun tutkimme sitä. Ja voimme oppia sieltä, miten selviytyä hengissä omassa elämän erämaassa. Joten Avaa sydämesi ja kuuntele. Sinua odottaa mielenkiintoinen erämaa vaellusmatka. Kuten tiedämme, Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala. Johannes 1:1 sanoo: alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sitten jae 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Samanaikaisesti, kun Jeesus oli todellinen ihminen, hän oli myös todellinen Jumala. Mutta jos ajattelemme, että eihän Jeesuksen ollut tarpeellista mennä erämaahan, niin me erehdymme. Edellä lukemassani Raamatun paikassa sanotaan, että sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan. Tämä henki, josta tässä puhutaan, ei ollut paha henki, vaan pyhä henki, joka johdatti hänet sinne erämaahan. Sama asia on myös Luukas 4:1, joka sanoo, henki kuljetti häntä erämaassa. Miksi Jumalan henki vei itse Jeesuksen vartavasten sellaiseen paikkaan? Siihen on syy, joka löytyy Luukkaan 4. luvusta jakeesta 2. Ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne päivät olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Tässä on kirjoitettuna syy perkeleen kiusattavaksi, nimittäin koeteltavaksi, testattavaksi. Miksi sitten Jeesusta piti koetella, testata? Olikohan se tarpeellista? Jeesuksen elämäntehtävä oli pelastaa maailma synneistänsä. Se ei ollut mikään helppo tehtävä suoritettavaksi. Isä Jumala taivaassa halusi tällaisen koulutuksen kautta lujittaa hänen luonnettaan, sillä lähitulevaisuudessa hänen kohdistuisi vielä suurempia paineita. Sen vuoksi kasvu siihen vähitellen oli tarpeellinen. Ja vaikka hän olikin todellinen ihminen, hänestä kasvoi voimakas luontoinen henkilö, joka kesti mitä paineita tahansa. Ajatellaanpa nyt tavallista koulutusta. Ala-asteella lapset menevät koulun 7-vuotiaina. Ensiluokkalaisten kokeet ovat aikuisen näkökulmasta aika yksinkertaisia. Jokainen aikuinen pystyy niistä suoriutumaan. Myös ekaluokkalainen suoriutuu niistä, sillä ne ovat hänen tasolleen tehtyjä. Mutta annapa ekaluokkalaiselle lukion testipaperi. Täysin ylivoimainen suorittaa, ei ymmärrä mitään. Mutta lukiolaiselle se on ok. Lukion saakka hän on suorittanut aikaisemmat kokeet, läpäisseet ne ja tullut tälle tasolle. Kasvu tapahtui vähitellen useiden vuosien aikana. Nyt elämänkoulu on ihan samanlainen. Uskomme Jumalaan, tulemme hänen lapsikseen, otamme Herralta vastaan erilaisia yksinkertaisia koettelemuksia, kohtaamme niitä elämän varrella. Mutta tämä ei jatku ikuisesti. Kun kasvamme, testit ja koettelemukset vaikeutuvat. Ja minkä vuoksi? Sen vuoksi, että tulevaisuudessa läpäisisimme vielä vaikeampia koettelemuksia. Tällaisen koulutuksen läpimenemiseksi ovat nämä erämaavaellukset tarpeellisia. Elämässäsi, jos elämässäsi on erämaa, se ei ole Jumalan rangaistus, vaan se on koulutus. Sellainen elämänvaihe ei ole helppoa, mutta jos ja kun tajuamme ja olemme siitä tietoisia, niin uskon, että tällaisten aikakausien läpikäyminen on helpompaa. Vielä yksi tärkeä muistettava asia on, että meitä ei ole jätetty siellä erämaassa paholaisen armoille. Jumala on koko ajan mukana, se ei riipu siitä, tunnemmeko hänen läsnäolonsa vai emmekö tunne. Voi olla hyvinkin päinvastoin, että tuollaisena aikana Jumala on vielä enemmän auttamassa kuin helppoina aikoina. Vanha testamentti kertoo meille Jobista. Jobille tapahtui todella kauheita asioita. Yksi toisensa jälkeen. Kuten tiedätte, Job oli todella varakas mies. Hänellä oli lisäksi hyvä perhe, täydellinen elämä. Ja hänellä oli rahaa, hyvä perhe, ihmisten kunnioitusta ja ihailua. Ja myöskin Jumalalta erittäin korkea arvosana. Hän seurasi uskollisesti Jumalaa, mikä on harvinaista, koska usein maallisesti hyvin menestyneet ihmiset eivät paljon välitä Jumalasta. Mutta sitten tapahtui seuraava keskustelu Jumalan ja paholaisen välillä. Kuuntele tätä. Job luku 1 jakeesta 6 jakeeseen 12. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä sieltä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikin puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänet, hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso, kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun kädessäsi. Älä vain koske kädelläsi hänen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Tämän keskustelun seurauksena Job menetti kaiken. Lapset kuolivat onnettomuuksissa, hän menetti suuren omaisuutensa ja sairastui itse parantumattomaan tautiin, sairauteen. Ja tästä alkoi Jobin erämaanvaellus, joka kesti, sanotaan kestäneen 7 vuotta. Ja se onkin mielenkiintoinen luku, koska me tiedämme, että lopun aikana vaivan aikakin kestää 7 vuotta, joten tässä on myöskin jotain esikuvallista. Paholainen aiheutti nämä kaikki kärsimykset. Sitten erään kerran, kun Job oli näissä kärsimyksissä, hänen oma vaimonsa sanoi hänelle nämä sanat. Job 2, jakeet 9 ja 10. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Jobilla oli todellakin oikea mielenlaatu. Jopa koittelemusten keskellä hän ei tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Ja kuten tiedämme, hänen onnensa palasi lopulta takaisin. Hän parantui sairaudestaan ja sai kaksinkertaisesti uutta omaisuutta ja saman määrän lapsia niiden tilalle, jotka olivat kuolleet. No, mitä meille sitten tapahtuu, kun me itse harhailemme omassa erämaassamme? Ensinnäkin koemme, että vihollinen hyökkää meitä vastaan. Jobiakin vastaan hyökättiin. Jeesuksen kohdalla itse paholainen ilmestyi hänelle elävänä hahmona ja asetti erilaisia kiusauksia, jotta Jeesus tekisi syntiä. Ja kun ajattelemme Jeesusta, niin ensiksikin Jeesus oli paastunut 40 päivää. Ja tietysti hänellä oli nälkä. Niinpä paholainen pyysi muuttamaan kiviä leiviksi, mutta tiedämme, että leipää ei tehdä tällä tavalla. Jos Jeesus olisi tehnyt kivistä leipää, hän olisi alkanut seurata paholaisen neuvoja. Ja koska Jeesus tiesi olevansa Jumala, ei hänellä ollut mitään tarvetta todistaa paholaiselle, että hän on Jumala. Nimittäin paholainen sanoi hänelle, jos olet Jumalan poika, tee sitä ja tätä. Siksi myös me ihmiset, kun me vaellamme erämaassa, meitä kiusataan ja koetellaan. Mutta millainen sitten itse asiassa on tuollainen elämän erämaa? Se on hyvin erilainen jokaiselle meille itse kullekin. Eräille ihmisille se on vaikeat ihmissuhteet. Millaisen asenteen otat tuollaisissa tilanteissa? Joskus perheen sisällä on vaikea, lähes kestämätön tilanne, tai sitten työpaikoilla. Joskus myös vaikeat ihmissuhteet naapurien kesken. Sellaisissa olosuhteissa tulemme helposti katkeriksi ja alamme vihata ihmisiä. Mutta jos näin käy, niin silloin olemme hävinneet taistelun paholaiselle ja juuri se on hänen tarkoituksensa. Se, mitä meidän tulisi tehdä, on antaa anteeksi. Se on Jumalan lääke. Ihmisten loukkaamiset sanoilla ja teolla ovat meille paholaisen syöttejä. On myös muunlaisia erämaita, esimerkiksi sairaus tai ruumiillinen kipu. Joskus emme pääse vuoteesta ylös, joudumme sairauden takia vuoteen omiksi. Ja tällainen elämä on todellista erämaata. Mutta Jumala ei hylkää meitä silloinkaan. Hän on kanssamme, me saamme uskoa hänen apuunsa joka tilassa. Joskus voi elämän erämaa olla vaikea taloudellinen tilanne. Menetämme työn, epäonnistumme bisneksessä, on rahavaikeuksia. Ulos käyntiä ei näy missään. Meillä on erilaisia olosuhteita, mutta kaikissa niissä on Herra mukana ja hän johdattaa meidät lävitse. Ja aina voimme rukoilla apua johdatusta. Kysy häneltä, Herra, miten tästä eteenpäin? Mitä haluat, että teen seuraavaksi? Mutta sitten minulla on myöskin teille hyviä uutisia. Tiedätkö, että lopulta koulutus päättyy ja me pääsemme pois tästä erämaasta? Tavallinen koulutus katsotaan nykyaikana hyvin tarpeelliseksi. Esimerkiksi Japanissa uhrataan koulutuksen takia lapsiin hyvin paljon rahaa. Myös tällainen hengellinen koulutus erämaassa on välttämätöntä kasvuamme ajatellen. Ajattelemme tavallista vauvaa. Kun vauva syntyy, niin sitä syötetään. Hän saa äidin rintamaitoa, myöhemmin syötetään lusikalla, ja, koska vauva ei itse osaa vielä syödä. Mutta noin 1,5-vuotiaana vauvat alkavat itse syödä lusikalla. Aluksi on paljon epäonnistumisia. Ruokaa tippuu pöydälle, lattialle ja vaatteetkin likaantuvat. Koko ajan täytyy siivota ja pestä. Mutta jos silloin vanhemmat ajattelevat, että on parempi syöttää, jottei vauva sotki, niin vauva ei opi silloin itse syömään. Silloin vanhempien auttaminen ei ole hyvä, vaan hidastaa tätä kasvuprosessia ja se on vauvalle vahingoksi. Vauvan omat yritykset ovat tarpeellisia. Varmaan Suomessakin on tällaisia lapsia. He eivät itse tule toimeen, vaan riippuvat kiinni vanhemmissaan ja muissa ihmisissä, vaikka ovat jo aikuisia. Siksi kuuntele nyt tarkasti. Ei Jumalakaan auta meitä kaikissa asioissa. Meidän tulee itse nähdä vaivaa oman hengellisen elämämme kasvamiseksi. Jumala ei lataa meihin hengellisiä tiedostoja, vaan ne lataukset on suoritettava itse. Lukemalla kirjoja, Raamattua ja kuuntelemalla opetusta. Pikkulapsenkin kohdalla on sama juttu. Jos ei nähdä vaivaa, kasvu pysähtyy. Kun ajattelemme hengellistä maailmaa, niin esimerkiksi kun rukoilemme ja koemme, että emme saa ollenkaan rukousvastauksia, niin ehkä se on tämän tähden, hengellisen kasvumme tähden. Meitä koetellaan ja testataan. Jumala kouluttaa meitä eri asioiden kautta. Minkä takia normaali koulutus tapahtuu? Se on tulevaisuuden tähden. Näin myös Jumalan koulutus, että kasvaisimme hengellisesti ja pääsisimme viimein taivaaseen. Koko elämä on koulutusta taivasta varten. Jos ajattelemme, että meidän elämämme noin 80 vuotta, koulutusta on vähän liian pitkä aika. Mutta jos vertaamme sitä ikuisuuteen, niin itse asiassa tämä aikakausi on todella lyhyt. Hebrealaiskirje 12 jakeet 9 ja 10 sanoo. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, jotta eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestä. Vaikeana erämaavailuksen aikana muista taivasta varten. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia. Erämaavailuksella on rajansa. Se loppuu aikana. Jobkin pääsi pois omasta erämaasta. Ja sen vuoksi tiedän, että sinunkin erämaavailuksesi loppuu. Se ei kestä ikuisesti. Ja kun tulet sieltä ulos, olet vahvempi ihminen, joka kestää suurempiakin kolhuja, eikä loukkaannu jokaisesta pienestä asiasta. Lopuksi luen vielä toisen korinttolaiskirjeen luvusta 4, jakeet 17 ja 18. Sillä tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Aamen.